Kristīgo demokrātu līdere Merkele šodien raudzīs izlīdzināt atšķirības sarunās ar Bavārijas Kristīgas sociālās savienības vadītāju Horstu Zēhoferu. Uzņemamo patvērumu meklētāju skaits ir abu konservatīvo sabiedroto galvenais strīdus punkts. Pēc 2015. Gada migrācijas krīzes, kas īpaši smagi skāra Bavāriju, Zēhofers pieprasa noteikt Vācijā uzņemamo bēgļu skaita limitu – 200,000 patvērumu meklētāju gadā. Gan Merkele, gan potenciālie koalīcijas partneri Brīvie demokrāti un Zaļie savukārt iebilst limita noteikšanai. Pirms pāris nedēļām notikušajās Bundestaga vēlēšanās kancleris Merkeles konservatīvie uzvarēja ar 33% balsu, taču tas bija politiskās spēkas sliktākais rezultāts pēdējās desmitgadēs. Līdšanējie tā dēvētās lielās koalīcijas partneri otrajā vietā palikušie sociāldemokrāti paziņojuši par aiziešanu opozīcijā. Tādēļ kā vienīgais reālais variants vairākumu izveidošanai ir konservatīvo, brīvo demokrātu un Zaļo koalīcija. To dēvē par Jamaikas koalīciju, jo šo triju partiju krāsas atbilst Jamaikas karoga krāsām.